Ühe tuntud muusikali laulu sain, mõtleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you, bleib, reste, stay. Willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta. Aga kes minevikku mäletab, sellel võivad tulla pahandused, eriti kui teatakse, et ta minevikku mäletab. Mineviku mäletamise kõige suurem oht on, et midagi tuntakse ära. Et midagi, mis oli minevikus, on ka täna, siin ja praegu. Mitte küll täpselt nii, nagu ta kunagi oli, aga kuulake. Raamat kuulsuse lippude all. Ilmus esimest korda eesti keeles 1941. aastal ja nüüd 2015. taas. Mille eest võitleb Saksa sõjavägi kapitalismi, juutluse ja kommunismi vastu? Saksamaa vaenlased, juudid, kommunistid, Ameerika miljonärid ja Inglise lordid petavad maailma, väites, et Saksamaa tahab oma imperialismiga orjastada kõiki Euroopa rahvaid. Kas see on tõsi? Ei, see on täielik vale. Mille eest võitleb Saksamaa? Mille eest valab oma verd tema kuulsusrikas armee suurtes lahingutes Narvikist kuni Aafrika kuumade kõrveteni, Hispaaniast kuni Moskva metsadeni? Mis huvi on Saksa rahval ja riigil käesolevas sõjas? Mis sihte taotleb Saksamaa selles sõjas? Et selgusele jõuda toimuvate sündmuste kohta, on kõigepealt tarvis teada, mis pärast algas ja kuidas arenes käimas olev suur sõda. Versailles ebatõde. Praeguse sõja põhjused peituvad selles rahulepingus, mille Inglismaa, Prantsusmaa, Põhja-Ameerika ühendriigid ja nende liitlased sundisid Saksamaale peale 1919. aastal. Saksamaad, keda võideti alles viiendal sõja-aastal mitte relvade ja jõuga, vaid näljutamisega, sunniti vastu võtma alandavad ja ebaõiglased rahutingimused. Temalt võeti ära asumaad, millet ta ei saa elada ükski nii suure rahvaarvuga riik. Samuti võeti ära tema põlised maa-alad ja anti need Poolale, Belgiale ja Prantsusmaale. Sunniti sõjavägi laiali saatma ja kogu varustus välja andma. Kõige sellega mitte rahuldudes sunniti Saksamaad aastate kaupa maksma hiigla summasid niinimetatud reparatsioonimaksude näol. Alandatud ja paljaks röövitud saksa rahvas alistus jõule, hambaid kokku surudes. Siis püüdsid Saksamaa vaenlased muuta teda juudikommunistlikuks riigiks, kuid see ei õnnestunud neil. Rahvamasside hulgas tõusis rahvajuht Adolf Hitler ja ütles sakslastele: "Küllalt hävist ja teotusest, tehkem lõpp Versailles ülekohtule." Terve saksa rahvas läks Hitleriga kaasa ja juba rahvussotsialistliku riigi olemasolu 6. aastal võis Saksamaa uuesti luues ja korraldades oma sõjajõud asuda võidukalt kaitsma oma elulisi huvisid. Saksa vabadussõja ideed. Ideede kohta, millest Saksamaa on hingestatud praeguses sõjas, kirjutab professor Friedrich Grimm. Et mõista praeguse sõja olemust, peab sündmusi vaatlema ajaloo taustal. Sest kõigel, mis toimub täna, on eel käinud ajaloolised põhjused. Adolf Hitler mõistab seda paremini kui kõik teised. Oma raamatus "Minu võitlus" on ta püstitanud jäädava mälestusmärgi oma ajaloo õpetajale. "Ma õppisin," kirjutab Adolf Hitler, "ajalugu mõistma tema tõelises tähenduses." Rahvaste arengu jõuallikaiks on ideed. Need on seadused, mis määravad arengu paljudeks sajanditeks. Kaasaegse Euroopa ajaloos on olnud esiplaanil kaks ideed. Inglise poliitika, jõudude tasakaal. See poliitika on alati seadnud üksteise vastu kaks mandri tugevaimat riiki, Saksamaa ja Prantsusmaa. Kumbki neist ei tohtinud saada nii tugevaks, et oleks võinud hakata ähvardama maailma valitsemist Inglismaa poolt. Teine poliitika oli see, mida Prantsusmaal nimetati traditsiooniliseks, klassikaliseks ehk ajalooliseks, mida prantsuse kirjanik Maurice Barré nimetas Prantsusmaa igaveseks teesiks ja prantsuse ajaloo ideeks. Too idee seisab selles, et Prantsusmaa julgeoleku huvides mitte lubada Saksamaa ühinemist. Inglise poliitikuil läks korda üles ässitada neid jõude, kes olid Prantsusmaa traditsioonilise poliitika kandjateks ja elasid 1870. aastast saadik unistustes kättemaksust. Inglismaa kasutas neid jõude, et tõugata Prantsusmaad sõtta Saksamaa vastu oma plutokraatlike finants- ja kaubanduslike huvide eest. Ja kui peale 1918. aasta suurt langust ja rohkearvuliste parteide kahjulikku võimutsemist sündis 1933. aastal Adolf Hitleri juhtimisel kolmas riik, siis hakkas Inglismaa, et segada seda ajaloolist arengut, ajama Saksamaa ümberpiiramise poliitikat, nagu see oli olnud juba kuningas Edward VII ajal. Selleks elustas Inglismaa toetudes juudi ja vabamöörlaste rahvusvahelistele jõududele uuesti Prantsusmaa traditsioonilise poliitika, et mõjukad Prantsuse ringkonnad aitaks kaasa alustada kallaletungisõda Saksamaa vastu. Prantsuse laiad rahvamassid ei olnud üldse huvitatud sellest sõjast. Führeri vabastamispoliitika ajaloolist missiooni võib kõige paremini mõista Prantsuse poliitiliste püüete valgusel. Missioon, mida praegu teostab Führer, on ajalooline ja seda ei suuda takistada ükski võim maailmas. Selle missiooni sihiks on, nagu nähtub Rahvussotsialistliku partei 1920. aasta 24. veebruari programmi esimeses ja teises punktis, mis on koostatud kuu aega pärast Versailles rahulepingu jõustumist, Saksa rahva ühendamine ja ühise suur Saksa riigi uuesti loomine pärast Versailles ja Saint-Germaini rahulepingute ahelaist vabanemist. Selle Saksamaa vabastamise ja sakslaste ühendamise suure ning raske töö teostas Führer 1. septembril 1939. aastal kogu maailma imetluseks ilma sõjata. Führeri kohta kõneldi, et ta on esimene riigimees ajaloos, kes on osanud rikkuda vääramatuks seaduseks peetud reeglit, mille järgi olevat võimatu nihutada riikide vahelisi piiritulpe ilma sõjalise kokkupõrketa. Ka Versailles lepingu parandamise viimane faas, Danzig ja Poola koridor, oleks Führeri tahte järgi võinud teostuda veretult. Ta lootis, et Poola lahendab Saksa piiride küsimuse rahulikul teel, Pilsudskiga sõlmitud lepingu vaimus. Kuid Inglismaale ei sobinud selle küsimuse rahulik lahendus. Vastupidi, tal oli vaja provotseerida sõda. Inglismaa esitas Poolat 1939. aasta märtsi lõpul tagasi lükkama Saksamaa nõudmised ja andis temale garantii, mille järele Inglismaa ise ja hiljem ka Prantsusmaa lubasid anda sõjalist abi, kui Saksamaa peaks püüdma teostada oma õiglasi taotlusi. Nii algas uus sõda Saksa ühtluse eest. See ühtlus võidetakse kätte Inglise ja Prantsuse traditsioonilise poliitika kiuste. Veel kord kogutakse vana maailm lippude alla Saksamaa vastu, kes aga ei taha midagi muud, kui võimalust elada tingimustes, mis on hädavajalised igale rahvale. 1939. aasta kevad tõi Tšehoslovakia lõpliku likvideerimise ja tema liitmise Suur-Saksamaa koosseisu ja selle järele Poola-Saksa konflikti teravnemise. Poola, olles mitmest rahvusest koosnevaks riigiks, vähemusrahvusi 40%, ei tahtnud loobuda rahvuslik imperialistlikust poliitikast. Saades puutumatuse garantii Inglise peaministrilt Chamberlainilt, kes pärast Saksa armee sisse marssi Prahasse hakkas kogu jõuga välja kutsuma sõda, vastas Poola valitsus Führeri ettepanekule lahendada vahekorrad Saksamaaga Danzigi liitumise teel Saksa riigiga osalise mobilisatsiooniga. 5 kuu kestel jälgis Saksamaa kannatlikult Poola poliitikat, mis hakkas rahutuks tegema kogu maailma. Saksa-Poola konflikt jõudis oma haripunktile 23. augustil. Briti saadik Berliinis Henderson esitas Führerile Chamberlaini ettepaneku anda Danzigi küsimus rahvusvahelise tribunaali lahendada. Samasuguse ettepaneku tegi ka Prantsuse peaminister Daladier. Saksamaa vastas, et nõuab Danzigi loovutamist, rahvahääletus Saksa-Poola elanikkonnaga piirkondades ja Saksa autotee ehitamist läbi koridori. 23. ja 24. septembri vahelisel ööl 1939. aastal kirjutati Moskvas alla mittekallaletungi pakt Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel. Hitler kirjutas selle lepingu alla tekkinud olukorra sunnil, kuid tal oli kindel kavatsus seda täita. Moskva võttis aga kohe Saksa vastase joone, et esimesel võimalusel rünnata Saksamaad. Sõda. Poola liisk oli langenud. Poola Inglise vastastikuse pakti allakirjutamine 25. augustil ei päästnud Poola olemasolu. Saksa sõjavägi läks 1. septembril üle Poola piiri. Algas sõda. 3. septembril kuulutasid Inglis ja Prantsusmaa Saksamaale sõja. Sellega algas suur rahvusvaheline kokkupõrge, mis polnud mitte kahe riigi vaheliseks konfliktiks, vaid võitlussignaaliks kahe maailma vahel. Poola ei kannatanud välja Saksa lööki. 17. septembril ületas tema piirid ka Nõukogude Liidu punaarmee, et okupeerida Lääne-Ukrainat ja Valgevenemaad ning haarata neid maid oma võimu alla Saksamaa silmade all, kes oli sunnitud arvestama paktiga ja ootama tasumiseks paremat aega. Poola valitsus põgenes Rumeeniasse. Poola lüüasaamine avaldas tunduvat mõju kogu poliitilisele olukorrale Euroopa riikides. Maa-aladel Bugi ja Saksa-Poola sega elanikkonnaga piirkondade vahel moodustas Führer administratiiv poliitilise ühiku kindral Kubermangu nime all. Hitler andis selle maa-ala minister Franki valitsemisele, kes asus oma kohale 28. oktoobril 1939. aastal. Poola katastroof kutsus välja terve rea poliitilisterritoriaalseid muudatusi idas. Nõukogude Liidu ja Leedu vahelise kokkuleppe põhjal anti Leedule üle Vilno linn ühes ümbruskonnaga. Saksamaa andis Slovakkiale tagasi Poola poolt ära võetud maad. Lõpuks 1940. aasta suvel ühendati Balti riigid Leedu, Läti ja Eesti Nõukogude Liidu koosseisu, Nõukogude vabariikide kujul. Samal ajal kestis võitlus läänes edasi. Poola kiire lüüasaamine kutsus välja suure ärevuse. Liitlased, Prantsus ja Inglismaa said aru, millis sõjalist jõudu kujutab endas Saksamaa. Tundes oma sõjalist nõrkust, nad otsustasid mitme aasta kestel valmistuda Saksa kaitsekindlustuste Siegfried liini ründamiseks ja samal ajal kägistada Saksamaad blokaadiga. Prantsuse ja Inglise sõjatööstused suurendasid oma toodangut, kuid ka Saksamaa ei maganud, pingutades oma rahva kõiki jõude sõjalise võime tugevdamiseks. Kogu talve kestsid ettevalmistused. Väikestel lahingutel oli episoodiliste kokkupõrgete ilme, kuid kogu maailm võis juba näha Saksa lennuväe vägevat jõudu. Saksa lennukid ja allveelaevad ilmusid Scapa Flowsse ja teistesse Briti sadamatesse ja uputasid Inglise mereväe laevu. Blokaad Saksamaa vastu ebaõnnestus. Ei kindral nälg ega ennustused revolutsiooni kohta Saksamaal ei õigustanud liitlaste lootusi. Vastu oksa, maailm õppis tundma Saksa rahva tõelist jõudu ja ühtlust, kes mõistis Führeri ideid, viis kindlasti ellu tema näpunäited ja moodustas Saksa sõjaväega ühise rinde. Saksa rahvaread suurenesid. Saksamaale ja Poola mereäärsele ning Pooseni territooriumile saabus kümneid tuhandeid piiritaguseid sakslasi, kes Führeri kutsel lahkusid Eestist, Lätist, Leedust, Nõukogude Liidust, Lääne-Ukrainast ja Bessaraabiast, et suur Saksamaa uutel maa-aladel alustada uut elu. Ootamatult puhkes kahurimürin kaugel põhjas. Peale Poola langemist pressis Nõukogude Liit Balti riikidelt välja õiguse paigutada nende territooriumile punaseid garnisone. Ainult hästi organiseeritud ja patriootilistest tunnetest innustatud väike Soome lükkas Nõukogude Liidu nõudmised tagasi. Diplomaatilised vahekorrad katkestati 30. novembril 1939. aastal ja Nõukogude armee alustas rünnakut Soome territooriumile. Lahingud käisid 500 kilomeetri pikkusel rindel. Nõukogude lennuväe tegevus takistas halb ilm ja soomlaste kangelaslik vastupanu. Soomlased asusid reaalpoliitilisele seisukohale. Pärast sõjategevuse kestel Moskvas peetud läbirääkimisi nad kirjutasid 12. märtsil 1940. aastal alla rahulepingule. Selle järgi sai Nõukogude Liit omale osa Soome territooriumi ühes Viibori linnaga ja moodustas liidetud Lääne ja Ida Karjalast Karjala Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi. Soome pidi loobuma õigusest pidada sõjalaevastikku Põhja-Jäämerel. Kogu maailm imetles Soome kangelaslikku vastupanu ja tundis rõõmu selle üle, et Soome kaitses oma riiklikku iseseisvust. Kompromiteerides end Soome Nõukogude sõjas lubatud abi mitteandmisega, Inglise ja Prantsusmaa asusid kõvendama Saksamaa näljablokaadi. Seks otstarbeks oli neil vaja okupeerida oma sõjavägedega Taanit ja Norrat, mille vastu nad hakkasid valmistuma. Kuid Saksamaa ei andnud neile aega selle kavatsuse teostamiseks ja näljablokaadi ringi sulgemiseks oma ümber. Führer otsustas teostada grandioosse kavatsuse ja haaras initsiatiivi liitlastelt oma kätte. Saksa sõjavägi okupeeris 19. aprillil Taani valitsuse loal Taanimaa ja maandus Norras. Viimane astus Saksamaa vastu sõtta Inglismaa ja Prantsusmaa poolel. Sakslased vallutasid Oslo ja, pidades lahinguid maal ja merel, purustasid Inglise ekspeditsioonikorpuse. Norra kuningas Haakon ja tema valitsus põgenesid Inglismaale ja Norra valitsemine läks üle Saksa riigikomissari Terboveni kätte. Riigikantsler Hitler laskis vabaks kõik Norra sõjavangid, soovides näidata Norra rahvale, et sakslased olid sunnitud okupeerima Norra ainult selleks, et päästa end liitlaste ümberpiiramisest, mitte sõdimiseks Norra rahva vastu.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen, à bientôt.